Vejret er skyet, og der kommer enkelte byer mod aften. Mere udbredt regn i Vestjylland. Temperatur mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra sydvest og syd ved kysterne stedvis op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer, Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til en særudsendelse af det gode gamle Folketing. For i dag skal vi, på den anden side af det gode gamle Folketing, som jeg plejer at have besøg af, for i dag har jeg fået besøg af tre tidligere journalister, som alle har trådt. Jeg vil lige sige deres barnesko, helt så slemt var det ikke, men deres voksensko på Christiansborg. Og det er fra min højre, Jan Kjærgaard fra Ekstra Bladet. Goddag, Jan.
Tidligere Ekstra Bladet.
Tidligere Ekstra Bladet, ja, det er rigtigt, men I er alle sammen tidligere. Det håber jeg fik understreget. Og tidligere journalist for TV-avisen, Jes Myrto.
Det er nu meget tidligere, men tidligere, ja.
Ja, det er et pænt stykke tid siden, men alt det der, det vender vi tilbage til. Og det er faktisk samme boldkade. Også Danmarks Radio,
ja.
Claus Laursen.
Ja, også i monopolets tid.
Ja, ja. Ja, vi er et stykke tid tilbage.
Det var tidligere.
Rigtig hjertelig velkommen til. Der er mange grunde til, at jeg har inviteret jer. I er erfarne herrer alle sammen. Men der er også en særlig grund til, at jeg har inviteret tidligere Borgen journalister ind. Og det er fordi, I er, og jeres stand er nogle af dem, der ofte står for skud, når de gamle, og sådan set også de nye MF'er, er på besøg i det her program. Så lad mig starte med at stille et spørgsmål. Hvem er værst? Politikerne eller journalisterne?
Det var dog et spørgsmål, der ville noget.
Yes, Myrto, værsgo.
Man er nødt til at sige, at de er lige slemme eller lige gode.
Ja.
Nogle dage er det politikerne, der er meget, meget slemme, andre dage er det journalisterne, der er meget, meget slemme, og vice versa på godhedssiden.
Ja.
Det er ikke sådan, at man kan sige, at generelt er journalister bad boys og girls, og politikerne det modsatte. Det veksler hele tiden.
Okay.
Gudske lov for det.
Men er det alle journalister, der vil indrømme det? Altså, politikerne vil jo ikke. Det kan godt ske, hvis man lige sådan adspurgt direkte, så siger de, ja, vi er nok... Men de heller alligevel til at i de værste.
Jeg tror ikke, det er alle journalister. For journalister er sådan per definition mimoser. Det er, eller var vi også garanteret. Altså, man skal ikke angribe journalister for meget, så piver de. Men mange journalister vil nu alligevel give mig ret, tror jeg. Journalister har gode dage og dårlige dage.
Nu, dit spørgsmål, det er vel også spørgsmål om, er det dengang eller nu? Du spørger til,
det, hvem er værst, det skal fordi, vi nemlig også diskutere.
Der er jo sket noget.
Det er der helt sikkert.
Jeg kan huske dengang, der blev altid lavet sådan nogle troværdighedsbarometer.
Ja, og Claus Laursen, dengang, det skal vi også lige have defineret så. Du startede om
81. Ja, og jeg var på Christiansborg fra 83 til 89. Og det vil sige, at der er altid lavet sådan nogle troværdighedsbarometer, ikke?
Ja.
Hvor at læger og politi, de ligger helt i top.
Ja.
Det er de mest troværdige, man har. Helt ned i bund, absolut på 19. og 20. plads, jeg tror, der er selvsygt, der skiftedes politikerne og journalisterne til at lægge.
Og brugtvognsforhandlere.
Ja. Ja. Nogle gange var vi nummer 19, og nogle gange var vi nummer 20. Og så den der plads, den slås vi med generelt om. Jeg synes, det er meget svært at svare på de spørgsmål om, hvem er værst. Jeg vil da umiddelbart sige... Og ud fra hvad? Er det troværdighed, vi nu snakker om, eller er det bisser?
Den smed jeg helt åben ud til jer, for lige at mærke, hvor I var.
Og så vil jeg sige, at det er politikerne. De er sgu værst. Og det var de dengang, og det er de også i dag.
Jan Kjærgaard, hvad siger du?
Der er en ting, der undrer mig, hvis vi lige bliver lidt hos politikerne.
Ja.
Jeg har sammenlagt, har jeg regnet ud til i dag, scoret cirka 20 år på Christiansborg for forskellige medier, 15 år for Ekstra Bladet, og jeg vil ikke afskrive muligheden for at vende tilbage. Men det afholder mig nu i øvrigt ikke for at sige noget slemt om diverse, herunder min egen stand. Jeg synes, at det undrer mig, at politikerne i et væk gentager de samme dumheder. Det undrer mig simpelthen, at jeg for eksempel fra Ekstra Bladet har skulle lave den samme type historie, altså sådan skandaleagtig historie om tag selv bo, eller hvad man nu skal kalde det, at man rager lidt til sig-agtige historier. jeg kan simpelthen ikke forstå, at man ikke lærer det som politiker. Det er jo en stor gentagelse. Jo, man får en lille huskekage, den holder et kvartal. Det er jo alt så mærkeligt. Det er jo bare om at lade være, faktisk. Så enkelt er det. Så er det, at jeg tror, at journalisterne kunne få lidt bedre karakterer, hvis journalisterne bare lod være med sådan de der små narstreger.
Jeg tror, politikerne skal lære at være ved det, de gør. Altså, jeg kan huske for mange, mange år siden, der var det sådan, at udenrigsministeriet eller udenrigsministeren inviterede Folketingets presseloge på sådan en årlig tam-tam.
Ja.
Der var indtil flere tam-tammer
dengang. Jeg smyrte, hvad betyder tam-tam?
Det kan vi vende tilbage til.
Okay,
det var først noget foredrag og saglig indsigt i udenrigspolitiske forhold. Det var tammet, og så ud på natten, så kom det næste tam, og det
jeg
var
forstår.
Ikke det mindst kedelige. Nej, i den tid, vi taler om nu, der var Per Hækkerup udenrigsminister. Nogen vil kunne huske ham.
Ja.
En herlig kraftig gut, som altid røg store cigarer. Han havde det også med at udkommandere nogle af os journalister til baren. Det var ikke en invitation, man havde bare at møde op, og så drak man whisky. Og det gjorde vi også her, det var Fredericia. At der havde forvildet sig en kvindelig journalist ind, som ikke var medlem af Presselogien, som kom fra en lille bitte avis. Og hun stod over i hjørnet og nippede lidt til sin whisky, og på et eller andet tidspunkt, så siger hun, sig mig, hvem betaler egentlig for det her? Sådan med farvelse i stemmen. Som en Jan Kjærgaard kunne have gjort det. Og så var det Per Hækkerup, han vendte cigaren sådan i munden, uden at bruge hænder. Det gør skatteyderne. Hvem fanden skulle ellers? Lidt mere af det der godt, det der mod, kunne jeg godt ønske politikerne havde. Så ville du ikke komme til at skrive så mange historier af den samme slags.
Og nej, dog, fordi, altså, men Jan Kjærgaard, vil du ikke skrive sådan en historie, hvis du havde været på bar med, så kan vi ikke tage Per Hækkerup, så kan vi tage Karen Hækkerup. hvis hun havde stået og vendt cigaren med en flaske whisky og sagt det, så er der tam-tam på skatteydernes regning.
Altså, jeg er alvorligt bange for, at det kunne jeg netop godt finde på.
Ja.
Og så er det klart, at så havde jeg fået Per Hækkerup på nakken, men jeg havde jo også fået alle journalisterne, der var til stede på nakken. Og det er jo desværre noget, man så må gøre op med sig selv. Vil man leve livet så besværligt? Og der tror jeg altså faktisk, at jeg i flere sæt har levet livet besværligt. Og for eksempel i efteråret, der blev livet lige pludselig ret besværligt
det
for
man,
mig.
Det må man sige.
Og det er jo noget med, altså min rettesnor i faget har været, at jeg ikke skriver for, skal vi sige, en loge på Christiansborg. Det er ikke min arbejdsgiver. Jeg skriver heller ikke for den loge, der kan hedde journalister eller mediefolk. Jeg skriver for dem ude på gaden. Og det har jeg i 34 år mindet mig selv om ved at knippe mig i armen hver dag, når jeg møder ind, at det er det, det drejer sig om. Og derfor kan man godt undervejs få besvær med sine egne undervejs, når man har det besværlige i sit hoved, at man godt kunne finde på at bryde den gode stemning. Lige præcis der med Per Hækkerup. Jeg er bange for, at jeg kunne finde på det.
Jamen, det
og selvfølgelig ville det give en helvedes ballade.
Jamen, den balladen ville blive en anden end den, du tror, er jeg sikker på. Fordi jeg tror, en masse mennesker vil sige, åh Gud, herre du mildeste Gud, hvad er det dog, de laver på Ekstrabladet? Nu er det blevet for småt. Nu går de i for små sko. Det er da fint, at Per Hækkerup, han står frem og siger, som han gør. Det er jeg helt sikker på, den effekt vil melde sig.
Jeg kunne godt tænke om en lidt mere alvorlig sag, end lige det her med at være pottepanden. Det har ændret sig meget, også i den tid, at vi var på borgen i 80'erne, med hvad vi gjorde og ikke gjorde, hvad vi lod komme videre og ikke komme videre. Der har jeg en helt speciel historie omkring Natalia Lind. Der er vi en justitsminister.
Ja. Og hvor, Claus Larsen, hvor langt er vi tilbage her?
Ja, vi er i midt 80'erne.
Ja, cirka midt 80'erne.
87, deromkring. Ja. Og vi dækkede jo dengang, lavede jo landsmødereportager.
Hele tiden.
Går ud, og det skulle være nogle kæmpe, nogle hammerne kedelige udsendelser, men vi var jo som sagt monopol, så vi dækkede jo landsmøder minutiøst, og bagefter med sådan en time lang udsendelse om, hvad der var sket på landsmøderne. Og jeg husker meget tydeligt på det her Venstre landsmøde, hvor Natalia Lind, jeg vil minde, men hun havde et voldsomt alkoholproblem, og det ved man alle jo i dag, fordi hun også endte med at blive fyret som justitsminister på baggrund af det. Men der i sin vorden til det her landsmøde, vi har stillet op med kameraer, vi er klar til at skulle dække det her i 2 dage, og ind kommer Natalia Lind med en meget stærk brænder på, som næsten ikke kunne. og hun råbte op, og hun skulle frem og sidde foran og alt muligt andet. Mogens Rubenstein og jeg, som dækkede det her landsmøde, helt på en sten, det første, vi sagde til vores kamerafolk, undgå at tage billeder af Natalie Lind.
Mm. Okay.
Og sådan var ånden i midtfilsen. Mm-hmm. Det var hendes problem, det skulle vi i hvert fald ikke gøre. Denne gang havde vi en stor islandsk redigeringstekniker med. Jeg har glemt navnet, ja, Jesper, men du er i sin store svætter og så videre. Og hvorfor fanden gør I det? Så han sagde, ja, altså hør, ja, du har et alkoholproblem, det kommer vel ikke andre ved. Det var ånden. Mm. Når borgen. Og så sagde han, I da ben gale. Hvad er det? Det er jo netop det, I gør. Vi var i en tid, hvor der var flykabringer. Det skal vi også lige huske. Og han kom så med den her version, så siger han, jamen, hør nu her, hvad er det, I holder hånden over her ved ikke at vise befolkningen, at vi har en justitsminister, der er tordende beruset? Hun kan om 10 minutter blive indkaldt til et meget alvorligt krisemøde, hvis en fly er kapret i lufthavnen, og så er det statsministeren, justitsministeren og politichefen, der på et møde skal beslutte om, hvorvidt det her fly nu skal stormes af politisoldater eller ej. Mm. Er hun i stand til det nu? Mm. Nej, det er hun jo godt nok ikke. Skal befolkningen ikke vide det?
Nu hører jeg jo med til den historie, Claus, at den bemeldte lydtekniker, ja, han ikke lukkede for mikrofonen, og det gjorde Natalie Lind heller ikke.
Nej, så præcis.
Og jeg sad den anden, jeg sad hjemme på redaktionen.
Yes, det var jo også fordi, at Mogens og jeg, vi måtte jo lige sidde og tænke os lidt om. Ja.
Og mens I og tænkte, der talte Natalie Lind for åben mikrofon.
Og vi tog beslutningen og sagde, okay, skyd.
Ja.
Lad være med at undgå kamera på hende så. Og de kom jo frem, og der gik ikke ret mange dage, hvorefter hun blev fyret som justitsminister.
Det var også katastrofalt, hvad hun sagde. Vi diskuterede det også hjemme på redaktionen. Og vores chef, daværende chef, Hans Morten Rubin, blev indkaldt, fordi det var, skal man gøre det, skal man ikke gøre det.
Ja.
Og debatten, den gik på, jamen, er det her skjult kamera-mikrofon? Nej, det er det ikke, fordi rent faktisk, så var der en afbryderknap. Det var en panelmikrofon.
Ja, ja.
Og hun kunne og burde selv have slukket. Havde vi ikke haft den debat, som Claus skitserer det, havde de ikke haft den derude på stedet, så havde teknikeren nok bare ude i vognen lukket for mikrofonen. Det, ja, gjorde han altså ikke den her gang.
Men det var jo heller ikke nok, fordi vi gik jo aktivt ind i starten, ja, og så sagde jeg, lad være med at lade kamera følge hende.
Ja.
Altså der lavede vi jo, kan man sige, en aktiv censur på, hvad der skulle ringes ud.
Ikke? Ja, det må man sige.
Og men den dannede skolen, altså fra dag af, skete der noget, også med Danmarks Radio og TV's, ja, dækning, ja, af den slags ting?
Ja. Jamen, vi var jo utrolig flinke, altså.
Ja. Måske bør indrømme politikerne ting, og nu kommer det altså.
Jan Kærgaard, hvad skulle indrømme, ja, politikerne?
Fordi, det er en, fordi, ja, fordi,
det er breaking,
og
det
kommer,
det er breaking,
altså, det her. Jamen, den nogenlunde indrømmelse kommer altså fra en hardliner, ekstrabladsjournalist gennem 24 år.
Ja, det må man sige.
Undertegnet. Jeg har selv følt, at det, der ligesom gør, at tingene kammer, set i hvert fald fra et politikers synspunkt, det er, at personsagerne, lad os sige de sidste 5 år, har fået lov til at dominere. Og det bliver sådan set hele mediefladen. Det gør det selvfølgelig, fordi der er nogle personsager, men det gør det også af andre årsager. Og det, de andre årsager er måske, at det kan være nemmere måske, det ved jeg ikke, men i hvert fald er det mere synligt eller et eller andet. Det kan fremmes nemmere hjemme på redaktionerne, frem for noget, der måske er virkelig sværere, en egentlig sag, altså en politisk sag, hvor man får godt fat, men der skal graves måske i månedsvis og sådan noget. Måske er der ikke ressourcer til det. Altså den sagsorienterede undersøgende journalistik, det er jo sådan set den fine, og der har jeg oplevet for mig selv, lige pludselig se mig i spejlet og sige, hvor er det blevet af, Jan Kærgaard? Det var jo derfor, du gik ind i journalistik. Det var for sagerne, der skulle graves frem. Det var jo sådan set ikke for i en uendelighed at køre, skal vi sige, personsager.
Mm.
Og der må jeg så bare sige, det er jo sket over tid. Mm. Altså, det ærger mig personligt, at jeg kom væk fra det. Og det har jo noget med sagen at gøre, hvorfor jeg er holdt på Ekstrabladet. Jeg håber at komme tilbage i aktiv journalistik, og jeg håber, at jeg kan få lov til at lave sagsorienteret afsløringer. Der skal nok være nogen, der tager sig af politikerne, hvis de laver sådan nogle politisk personorienterede sager. Mm. Jeg vil altid hævde, at når jeg har været inde og lave en personorienteret sag, så er det fordi, der er politik i den et eller andet sted. Fordi ellers vil jeg også sige, så hører det faktisk privatlivet til. Mm. Hvis der ikke er politik i det et eller andet sted. Mm. Men det er jo en gråzone, man diskuterer hele tiden. Ja.
Altså, jeg har det sådan med den der sagen og manden og så videre. Der er jo noget under noget. Altså, personorienteret journalistik, jamen, det vil der jo altid være, for der er altid personer bag. Der er sådan mange, der har klandret os for sig. I går i alt for høj grad efter manden, i stedet for efter bolden. Yeah. Og der har jeg det sådan at sige, må jeg sige, det ser jeg altså intet odiøst i. Fordi der er altså en eller anden fætter, der sparker til den bold.
Bolden er uskyldig.
Og bolden er dybt uskyldig. Den kan altså ikke ud af ingenting rejse sig selv og baller den førstkommende rude. Der er altså en politiker, der er en mand, som har sparket til den bold, og derfor er det rimeligt at gå efter manden. Ja.
Men jeg vil nu give Jan ret et stykke hen ad vejen. Jeg synes stadigvæk, der laves undersøgende journalistik, og med held. Der er heldigvis en række magasinprogrammer, og der er også i nyhederne indimellem. Men der er, det erkender jeg gerne, langt imellem snapsene, synes jeg. Mm. Der er meget, det er synd for journalistik, hvor et politisk initiativ bliver genstand for sådan en, jeg vil ikke engang kalde det en analyse, men sådan en udlægning, hvor man finder dem, beslutningen måtte gå ud over. Det er synd for, tager man fat i nogen og siger, I, hvor er det synd? Og så går man ud og spørger nogle mennesker, som ikke har nogen forudsætning for at svare på det, man spørger om. Og sådan set heller ikke bør have nogen forudsætning. Det er ikke nogen, man kan ikke forvente, at såkaldt almindelige mennesker har en forudsætning for at svare på indviklede spørgsmål om nationaløkonomi, eller hvad det nu måtte være. Men det gør man så alligevel. Og så bliver det personorienteret.
Og Jan, du nævnte det her med, at de der gravende journalister, de bliver færre. Og det betyder, at der kommer flere personsager. Det synes politikerne er irriterende. Men er politikerne så ikke, og her kommer så emnet, den nye offentlighedslov, er de så ikke på en eller anden måde ved at underminere sig selv? Fordi hvis de giver mindre adgang til de gravende journalister, så vil der vel også komme flere personsager?
Nu skal jeg nævne en ting for dig. Fordi det her slag mellem politikere og journalister er sket meget tidligere end med den her offentlighedslov.
Det er vi helt enige om, men jeg tænker bare,
vi skal lige skrue tiden tilbage, fordi slaget er startet for et par år siden, da Lars Løkke blev statsminister.
Ja.
Få dage efter indkaldte han oppositionen og hans egne partier. Så lavede de det, der hedder en åbenhedsordning, som i virkeligheden er en form for lukkethedsordning.
Men man må jo kalde dem, hvad man vil.
Det gik ud på, var at involvere alle toneangivende partier i en slags aftale, blandt andet om, at nu lukker vi ned for ministerkalendere. Det besluttede man sådan set nærmest administrativt med hinanden, sådan en flok gruppeformand, eller hvad det nu lige var. Det aftalte man så i statsministeriet, at er I ikke også enig i, jeg er i oppositionen, som måske kommer til snart, at det her, det er de historier, der har kørt de sidste 3 år, det var jo Lars Løkkes bilagssager, groft sagt. Han har selvfølgelig siddet i sit lønkammer og tænkt, hvad gør vi for at få mindre af det? For det var da sådan set ret træls. Og det kan jeg godt forstå, han synes. Og så lavede man en åbenhedsordning, og det gik blandt andet altså ud på, at ministerkalender og sådan noget udleverer man ikke fremover. Så det har sådan set ikke noget med offentlighedsloven at gøre. Det lavede man allerede i den der åbenhedsordning. Og i aftale med Helle Thorning og Villy Søvndal og Margrethe Vestager, der startede det. Det her er sådan set en sæt 2, kan man sige. Og i sin tid, det bliver jo derefter, når man sætter ekspertvælget i en offentlighedskommission, som sidder diverse steder og servicere det politiske system. Jamen, man tænker jo naturligvis, hvordan får vi lukket noget af det ned? Hvordan får vi mindre bøvl? Fordi vi kan jo godt styre butikken uden alt det tilsyn. Sådan tænker man selvfølgelig som topembedsmænd. Og kommissionen er jo nedsat så præcist, at der har tegnet sig et flertal hele tiden for Aparatsnik-vejen. Så det giver sådan set sig selv. Og det interessante var, at den tidligere folketingets ombudsmand, han var selv Aparatsnik, viste sig. Fordi jeg spurgte ham, da de fremlagde selve forslaget, altså som nu i det store hele er opholdt
til... Og her taler vi Hans Gammeltoft Hansen.
Hans Gammeltoft Hansen.
Ja, godt.
Jeg spurgte ham, sig mig, hvorfor kom I... I har siddet 10 år og bakset med det her. Jeg har ikke et ord om, at kongehuset skal underlægges offentlighedsloven. Og Folketinget, de skal heller ikke... Folketinget er ikke underlagt offentligheden og offentlighedsloven. Der er ikke indsigt i princippet i anlæggende og indre indlæggende vedrørende Folketinget. Altså lovgiverne, det er jo helt ravende sindssygt. Kongehuset er heller ikke. Det er ellers 100%, eller er det 120% finansieret af skatteborgerne. Jamen hvorfor er der ikke almindelig indsigt via den almindelige gældende offentlighedslov? De har siddet 10 år, de her mennesker. Og de var, der er ikke et ord om de to ting. Så spørger jeg Gammeltoft Hansen, hvorfor var der ikke det? Nå, nej, men det lå jo ikke i kommissoriet. Så siger jeg, jamen hallo, I sidder 10 år og arbejder med de her ting, kunne I ikke bruge jeres sunde fornuft? Ej, men nu skal du høre, jeg er jo, min titel hedder jo Folketingsombudsmand. Så jeg følte jo ikke, at det var min opgave sådan at gå andre veje end den, der var udstukket. Men altså, det er bare lige for at sige, det er sådan set, det blev tilrettelagt for 10 år siden, og det blev tilrettelagt i åbenhedsordningen, og nu kommer det så... Der er i sådan noget her ikke forskel på, skal man bare huske, opposition og regering, fordi alle håber og tænker på at komme til fadet.
Må jeg sige lige, inden vi lige så går håndfast til offentlighedsloven og den nye ændring, man går i gang med, så vil jeg sige, at det her med, at der igennem de sidste, jeg vil påstå, 10-20 år, bliver gravet mindre og mindre dybt, i forbindelse også med klinik. Det er sgu ikke politikerne, der har forårsaget den situation. Jo. Det er medierne selv. det er fordi, at det er dyrt at grave. Mm. Og flere og flere medier fik så store besparelser, at der var ikke råd til at sætte en journalist af i en måned eller to til at grave i det her felt. Så det er medierne selv, der har udviklet sig på en sådan måde, at der bliver grundresearchet mindre, og gravet meget mindre dybt. Jeg husker det helt konkret for TV-avisens vedkommende. Vi er tilbage i begyndelsen af 90'erne, der skulle spares. Man fik McKinsey ind. McKinsey skulle gennemdyrke hele TV-avisen for at finde ud af, hvordan man kunne spare. Dengang tror jeg nok 20, 30, 40 millioner var gravet.
De løb dog skrigende bort.
Og vi så de her store BMW'er med schweiziske nummerplade, de holdt sgu på parkeringspladsen hver dag. Og vi fik så besøg af nogle slipseklædte mænd, som ikke anede en skid om journalistik.
Nej.
Lad os hoppe til konklusionen af deres rapport til TV-avisens ledelse. Det var, der kunne sagtens spares 20, 30, 40 millioner kroner på TV-avisen. Og det væsentligste sted, der kunne spares, det var research.
Ja.
Fordi det var der jo ingen grund til. Hvorfor sad der en hel masse journalister på TV-avisen og researchede historier, når man havde Ritzaus Bureau? Og i øvrigt havde TV-avisen jo også aviserne, de kunne tage historier fra osv. Hvorfor skulle TV-avisen selv researche? Så det var konklusionen.
Man må sige desværre, at McKinseys ånd, den lever i dag på redaktionerne, specielt på nyhedsredaktionerne.
Ja.
Mm. Når man ser de stakkels unge mennesker komme ud i dag med et kamera på skulderen og en mikrofon i hånden, de skal lave TV-avis eller nyheder, de skal lave radio, de skal lave platformen der, hvad hedder den, IT-platformen, altså
online,
de skal lave 3, 4, 5, 6 forskellige ting. Ja. Når vi andre kom ud med TV-hold, så havde vi altså som minimum en fotograf, en lydmand og en assistent, og så en journalist. Det gav den der fred, der skulle til for at få lavet nogle ordentlige interviews. Det er knæen spark med ikke nemt at være ung. Jeg har oplevet i min tid som informationsmand, altså som drivende min virksomhed i Jøbo og Myrtu, hvordan unge journalister ringer om en eller anden sag og siger, du er jo kommunikationsekspert, kan du ikke sige noget om det? Så har jeg Gud hengivent, og det har jeg gjort hver eneste gang, når det var tilfældet, sagt, jo, det vil jeg gerne, men du skal være opmærksom på, kære journalist, at jeg har den og den virksomhed som kunde, så jeg siger kun noget pænt. Men hvad vil du sige? Hvad vil du sige? Og da jeg jo er uddannet tv-journalist, så kan jeg formulere mig på 28 sekunder,
du
hvis det er
lige,
det, det skal
hvordan
være.
Man laver talking
point. Og det kunne jeg så sige, og så sige, nej, vil du sige det? Ja, så kommer vi. Og så sagde jeg det på 28 sekunder, og så klappede den unge journalist nu siger jeg ung, det behøver som ikke bare være, fordi journalisten var ung, men det er vilkårene, jeg taler om. Så klappede han eller hun i barnehænderne og gik igen. Fordi så kunne man nå at komme videre til det næste. Det er altså indimellem nogle frygtelig barske vilkår. Ja. Så vil jeg godt, det også bliver brugt som en dårlig undskyldning, for det gør det. Men man skal tænke på det.
Der er en tendens til det.
En af de store skurke, og det er så set ikke bare politikere, journalister osv., men altså i hele mediebilledet, det er jo fragmenteringen. Altså, alt bliver hakket op i, at vi skal have noget hvert sekund. Vi skal i hvert fald have en ny nyhed hvert minut.
Og det skal være breaking.
Og breaking skal der være utrolig mange gange i løbet af en time. Mm. Og sagen er bare den, det er fyldt med fejl. Det er sandheden. Der opstår så utrolig mange fejl, og den, der gerne vil levere med let pind, og er mest interesseret i at lave en stor, hurtig overskrift, får en lettere gang på jord, i hvert fald i cirka 8 timer. Så er der nogen, der opdager, gud, historien var grundlæggende forkert, den har cyklet rundt i alle medier. Mm. Også de såkaldt fine, det er bare så online på DR og så videre, men det kører jo det derudad. Der er ikke nogen, der tjekker noget. Det er jo ikke sådan, det foregår. Mm. Man tager hinandens ting, det ruller. Man lægger på, kommentarer der. Alle politikerne er involveret i den forkerte historie.
Den kommende offentlighedslov. Den er blevet hypet, der har været snakket meget om den, og der er jo både godt og skidt. Ja. Og så er der særligt to paragraffer, 24 og 27.
Ja.
Det er dem, der er lidt knas med. Ja. Men må jeg ikke starte med at stille et spørgsmål? For sådan som jeg husker det, så startede Jan Kjærgaard i denne udsendelse med at sige, at han ikke forstår det her med, at politikerne simpelthen ikke lærer det. Det er de samme fejltagelser, som man begår igen og igen. Og den oplevelse har jeg en lille smule, når jeg ser Morten Bødskov forsvare den her offentlighedslov. At han stiller sig op med og skal argumentere for noget, som han ikke kan give et eksempel på. Begriber jeg simpelthen ikke.
Der har vi jo et gammelt...
Hvad er det, der er gået galt der?
Vi har jo et gammelt bon mot inden for kommunikation, der hedder, at... Det, du ikke kan forsvare, eller det kan du heller ikke forklare, det kan du heller ikke forsvare.
Nej, præcis.
Og problemet med den, når man bor i 24 og 27, som jo er det helt klare, og det er helt tåbeligt ved den her nye
offentlighedslov. Og det er dem, der drejer sig om ministerbetjening, blandt andet.
Ja, det drejer sig om, at minister blandt andet, de skal have lov til fra embedsmænd og så videre at få nogle råd i en given situation, som de så vælger ikke at følge, og det skal så ikke komme til offentligheden. Og der knækker filmen, efter min mening. Og jeg tror sådan set heller ikke, det bliver... Jeg håber stadig ikke, de bliver vedtaget de her ting. Mm. Fordi hvis en minister får et råd i en given sag, som han så af den ene eller anden grund vælger ikke at følge, jamen det er jo præcis der, politikernes rolle skal træde i kraft, nemlig at forklare borgerne, hvorfor han ikke følger det råd. Mm. Og derfor er der overhovedet... Det er jo den politiske opgave. Og derfor er der overhovedet ingen grund til at lægge røgslør ud over disse råd, man får.
Men må man sige, at forsvaret for det forslag, der nu ligger, det er jo, at ministerne også skulle have et vist frirum til at modtage råd og give råd, og hvad ved jeg. Men det har de jo i forvejen.
Ja.
Altså ellers er der fuldstændig tåbelige embedsmænd, hvis ikke de finder veje, og politikere, hvis ikke de finder veje for en personlig lukkesnak, selvfølgelig gør de da det. Jeg tror da ikke, at hvis den her lov går hen og bliver vedtaget, så tror jeg da ikke, at de såkaldte afsløringer bliver færre. Tværtimod, jeg tror da, det skærper journalisternes appetit på at komme ind og smugkigge, bliver det jo så i kalender og andet godt.
Ja. Jeg vil sige noget helt andet, enig. Altså, det, som man vil have med 24 og 27, og sikkert også nogle andre bestemmelser, der er jo blandt andet en gummiting, der siger, at hvis det er for besværligt at betjene journalisten i det hele taget, hvis det tager over 25 timer at betjene journalisten, så kan man også bare sige, hej med dig, du får ikke en skid. Og det er jo sådan en gummiting også, som er decideret farlig. Sådan en sagsbehandler kan hurtigt ryge op i 25 timer, og hvem skal bestemme, om det bliver 25 timer, når man skal starter sige, på de 25 sige,
hvem timer. Hvem timer
jo, men,
det så?
Men Jan, der bliver jo lavet, hvis journalisterne er kloge, det er de jo, så bliver der jo lavet en lille kædereaktion der, fordi når den ene journalist så røg ud over 25 timers reglen, så træder næste journalist i gang.
Jo, jo.
På baggrund af det der.
Men jeg vil bare
der
sige,
kan man virkelig trætte systemet.
Jeg vil bare sige, de ting, som systemerne, magten, ønsker at undtage, jamen, det gør man jo i den grad allerede i dag. Man behøver sådan set ikke flere redskaber, hvad det angår. Og jeg er i den heldige situation, at jeg har en vis statistisk baggrund for at kunne udtale mig om det, fordi det har været målt nogle gange. Hvem er den journalist, der sådan bliver mest om aktindsigt? Det var målt 2 gange hos Fagbladet Journalisten, og der har jeg så toppet listen begge gange. Jeg har forsøgt at finde ud af, hvor mange gange har jeg bedt om aktindsigt i mit journalistiske liv i 34 år. Det er et sted mellem 2.500 og 3.000 gange. Mm. Og derfor har jeg jo et vist statistisk grundlag for at se, hvordan bliver ens anmodninger behandlet af systemet. Og jeg har en lille anekdote, hvor systemet løj. Det var Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet har, hvad aktindsigter angår, altid været en stat i staten. De anser det for en frækhed, at man vil se dem i kortene. Så havde jeg hørt, at der var noget fikumdik nede på den danske, fine danske ambassade i Paris. Og så bad jeg om aktindsigt i det, og så sagde de, det kender vi ikke noget til, du får bare røv. Det vil altså sige, vi har ingen akter på det, du snakker om. Du er helt galt afmasseret. Det tog så en måned at behandle den sag. Så kom der et halvt år efter en anonym kuvert med alle de akter, de ikke havde. Og hvor den skandale, det var en souschef, og det var alt muligt mystisk, der foregik dernede. Akterne var der, de fandtes, så jeg fik altså 2 historier. Selve skandalen, og skandalen om, at Udenrigsministeriet faktisk løg, og altså decideret lavede magtmisbrug. Det var jo det, der skete. Mm. Så det system huskede så i et par år, at man skal altså ikke lige snyde ham der, fordi så går det altså, så går der lort i den.
Ja.
Men de husker det kun et par år.
Og kun dig, så skulle altså så det er stadigvæk også problematisk, hvis de tænker, nå, okay, altså, kære for ham, ham skal vi give noget, men resten ikke, skal vi ikke.
Hvorfor vil man lave noget, som jo afslører sig selv som en udemokratisk tendens? Hvorfor vil man lave det, når man i forvejen har de redskaber? Der er jo gummi overalt i den nuværende offentlighedslov. Det kan man jo se på alle de afslag, jeg har fået. Der er masser af muligheder.
Ja.
I min tid var der jo ikke nogen offentlighedslov. Der var jo ikke den aktindsigtslov. Der var mulighed for at få aktindsigt, men det var jo noget helt andet.
Mm-hmm.
Vi fik det så alligevel. Der var nogle journalister, som var rigtig, rigtig gode til at skaffe papirer. Og der skete det, der skete et skred i embedsmandssystemet, som tidligere havde været fuldstændig 100% lojale over for systemet.
Mm-hmm.
De begyndte nu, nogen i hvert fald, begyndte at sige, hvad er det egentlig, vi skal være lojale over for? Er det systemet, eller er det befolkningen? Og en analyse af det, må jeg sige, det er befolkningen. Fordi enhver diskretionslov, altså enhver hemmelighedsholdelseslov, den såkaldte, hvad hedder det, når man ikke må sige noget?
Tavshedspligt.
Tavshedspligten, ja. Enhver tavshedspligt, der er lovfæstet, er jo lavet for at beskytte borgeren mod systemet. Ja. Den blev bare op igennem tiderne, er den blevet anvendt modsat til at beskytte systemet mod borgeren. Det sker altså også i dag. Men på et tidspunkt var der nogle nye embedsmænd, som begyndte at ligesom ændre den der holdning. Blandt andet i Miljøministeriet, det nye ministerium, som kom til dengang. Det var jo noget nyt og sofistikeret at have med miljø at gøre. Det er min telefon, der bliver ved med at bimle. Jeg er ked af det. Jeg kan ikke få den slukket.
Put den ned i glas.
de lavede om på tingene. Jeg var selv ude for det i forbindelse med en sag om Harbo Øre Tange, hvor Cheminova havde hældt gift ud i ganske mange år. Fuldstændig legalt. Det var blevet afsløret, nu var der gift der. Det var en mærkelig ting at afsløre, fordi det var helt legalt, og det var sket. Men nu skulle der ske noget med den her Harbo Øre Tange, og debatten bølgede. Vi kommer i studie, TV-aktuelt studie. Jeg kan ikke huske, jeg tror det var Mogens Rubinstein, jeg havde med, eller der var sammen med mig, og vi diskuterer med Jens Kampmann, der var direktør i Miljøstyrelsen, tror jeg det hed, og Erik Holst, der var miljøminister.
Ja.
Og de fortæller, at det er ikke så galt. Altså, det er kørt op alt det her. Vi havde et stykke papir, der handlede om nogle fisk, nogle skrubber, nogle rødspætter, nogle villing og sådan noget, der var fanget, som rummede x antal gange det kviksøl, der måtte være i sådan noget. Og på et tidspunkt siger jeg til Kampmann, jamen er det ikke rigtigt, at fiskene deroppe er ramt af kviksølsforurening? Nej, det er noget pjat, altså det har ingen betydning osv. Det kan jeg ikke forstå, siger jeg, og hiver papiret op.
Mm-hmm.
Hvilket jo fuldstændig chokerede embedsmanden, dengang embedsmanden par excellence, Kampmann. Hvor du det fra noget han at sige, inden jeg begyndte at referere?
Det er aldrig en god start.
Og så refererede jeg, hvor mange skrupper, der var fanget med det her, og så siger han de berømte ord, men der kan jo være tale om en enkelt strejfer. Og så blev Harboøre tangengravet væk.
Ja. Og det er det skred, Jes snakker om, som har sket i alle de år, vi har været. Det vil bare blive større og større med den her paragraf 24.
Men det handler vel også om, at politikerne i dag i højere grad synes, I er meget irriterende. At de var vel kede af at blive kigget i kortene dengang, og det synes jeg vel også nu. Bare lige et konkret eksempel. Altså, mens den her debat har kørt, så har Henrik Sass fra Socialdemokraterne har foreslået, fordi der har været så meget brok med det her, og han er træt af at blive spurgt om den her offentlighedslov, så han trak det senere tilbage og sagde, at det var en morsomhed, men han foreslog jo, at der skulle også være fuld aktindsigt i journalisters arbejde, så noget for noget, og så videre, så videre. Altså, bliver det ikke sådan en underlig slåskamp lige pludselig?
Altså, den reaktion er ikke ny. Jeg har hørt den i 34 år. Nå, så vil jeg sandelig også blive magtindsigt i dine private forhold, og jamen, det har jeg hørt på fra den borgmester, og fra den minister, og fra den topembedsmand, og altså sådan en slags mærkelig, uprofessionel surhed. At det tages personligt på en eller anden
måde. Den er jo fuldstændig tåbelig, fordi offentlighedslov skal jo laves for borgernes skyld. Altså, det skal være for at give borgerne den størst mulige indsigt til at kunne fungere i et demokrati, være medvirkende i et demokrati. Og derfor, når man laver den her offentlighedslov, som skal sikre ministre at kunne få et råderum, hvor de kan dine og datten, jamen det skal man passe ualmindeligt meget på, fordi det går ud over borgernes evne til at deltage i et demokratisk. Og vende den om og sige, at så skal vi også have indsigt i journalisternes arbejde. For hvis skyld? Mm. Er det for borgernes skyld? Nope. Det skulle så være for politikernes skyld.
Præcis.
Og vi skal jo altså ikke begynde her at lave love og regler for politikernes skyld.
Man skal jo altså ikke glemme, at Slotsholmen i dag repræsenterer, det har den måske altid gjort, men i dag er det meget, meget synligt. Slotsholmen som begreb, altså hele embedsmandsapparatet, i dag repræsenterer en magt i magten. Og det er måske i virkeligheden den største risiko. Nu bliver en lille smule højdragende, men det synes jeg sådan set også, der er grund til i de her sager.
Det er der plads til her.
Det er godt. Den det risikerer faktisk en risiko for at spolere demokratiet.
Ja.
Det er, hvis den magt får lov til at udvikle sig uheldigt, jamen så går det galt med demokratiet. Derfor er det fantastisk vigtigt, at borgerne hele tiden har indsigt i, hvad Slotsholmen som begreb foretager sig. Jeg taler om hele embedsmandsværket. Det er altså ikke bare for sjov, at journalisterne er sat til at rende rundt og snage i systemet.
Man kan i virkeligheden sige, for jeg er fuldstændig enig, Myrto, altså det er for overset, altså embedsstanden, får egentlig lov til at ligge der og hygge sig lidt, når vi tonser løs i politikerpersonsagerne. Jamen, så ligger de egentlige, skal vi sige, sager, stille og roligt der hos embedsmændene, det synes de godt om. Jeg har i hvert fald masser af eksempler i mine aktindsigter, hvor man kan se, at embedsmænd spiller en helt afgørende rolle for, hvordan tingene udvikler sig, og måske også i en skæv retning. Så helt enig, det er dødsensfarligt, hvis hele den her elitære stand af statsembedsmænd i centralforvaltningen får lov til at leve et mere ukontrolleret liv. Det dur overhovedet ikke.
Vi har et godt eksempel for ganske nylig. Skattesagen mod en fotomodel og hendes mand bliver idømt næsten 2 års fængsel ved en underret og bliver pure frikendt i landsretten, udelukkende fordi forsvaren by luck, altså med held, får fingre i præmisserne fra Helle Thornings mands skattesag, som ændrede retspraksis totalt.
Ja.
Den hemmeligholdt skat, de vil ikke engang give oplysningerne til deres egen kollega i en anden skattekreds.
Mm.
Det er altså total misbrug af en hemmeligholdelsesparagraf, som findes, men som selvfølgelig skal tolkes. Fuldstændig misbrug. Hvis ikke vi havde haft begavede journalister og begavede advokater i øvrigt, jamen så var der sket et justitsmord i Danmark.
Jamen det er det, man skal huske på. Det kan jo ramme enhver af os. Vi kan alle blive ofre, hvis systemet får lov til at lave den ene systemmagtfuldkommenhedslov efter den anden. Derfor er det dejligt, at der er denne her kæmpe store ravage omkring stramningerne af offentlighedsloven. Jeg ved godt, der er faktisk nogle enkelte punkter, hvor man udvider indsigten.
Ja.
Det skal man måske retfærdigvis have med.
Ja, det synes jeg er meget vigtigt, faktisk.
Altså, der bliver indsigt i KL, Kommunernes Landsforening. Det er sådan en mærkelig... Det har haft status som en privat organisation, i virkeligheden som fagforbund, eller Dansk Arbejdsgiverforening, eller et eller andet. Men det er jo en paraply over alle kommunerne. Kommunerne er et offentligt begreb, så hvorfor har vi ikke kunne få aktindsigt der? Det samme med danske regioner. Der kommer aktindsigt der nu, på lige fod, som man kan få aktindsigt i en kommune. Det er da et plus.
Det er da et kæmpe plus. Ja.
Men så kan man måske bare huske, jeg tror som set, vi fire herinde er enige, at bare fordi man forbedrer noget, betyder, skal man jo ikke balancere sig med at forværre noget andet. Det er vel i virkeligheden det, der er jo ikke... Præcis. Vi kan vel alle sammen sige ja til det, men det må jo ikke overskyde formørkning
i den anden det er jo en mangel i den nuværende offentlighedslov, som skriger til himlen, at KL og Danske Regioner ikke har været med. Nu sker det, og så er der også nogle forbedringer på nogle halvoffentlige selskaber, så vidt jeg lige husker. Jeg vil nu godt lige se det i praksis.
Nu vil jeg så også godt advare mod sovepude-teorien, for det kan meget vel gå hen og blive en sovepude. Altså, det har altid været god latin for journalister at opsøge nyhederne selv, eller historierne selv, at grave, som vi var inde på tidligere. Det har man jo gjort på mange sæt og vis. For eksempel i KL har det været ganske let i virkeligheden. For der har altid været flere fraktioner i Kommunernes Landsforening, og man har altid kunne gå til den ene og høre, hvad den anden lavede. Og så kunne man så gå hjem og vurdere det. Og man skal passe meget på, at man ikke læner sig tilbage og bare sender en anmodning om aktindsigt hver eneste gang. Det vil føre til en dårligere journalistik.
Ja, det er aldrig nok i sig selv.
Nej, og som jeg lige eksemplificerede, så er det heller ikke sikkert, at man får alt, hvad man vil have, bare fordi man beder om aktindsigt. Claus Laursen? Han er så velforberedt, han har simpelthen taget et klip med.
Jamen, jeg vil præsentere på den måde, så sige, fordi vi sidder her jo som værende de gamle, og så forholdet mellem, hvad journalistik var dengang, og hvad det er i dag. Og der ligger jo ligesom sådan en eller anden oplevelse af, at journalisterne går meget, meget, meget hårdere, meget, meget, meget tættere på politikerne i dag, og politikerne er dermed meget, meget trættere af journalisterne i dag, og så videre. Og de episoder, hvor politikerne fandme ikke gad at stå over for os længere, jamen dem har vi jo haft i hele perioden, vi snakker om her. Og der er tilbage 86, og den er jo meget sjov, fordi det var Gert Petersen, der med sine kammerater i Aalborg holdt det årlige årsmøde, landsmøde. Og på det tidspunkt i 86, der ville SF også frygtelig gerne lave regering sammen med Socialdemokraterne, og på det tidspunkt Anker Jørgensen. Nu blev det jo ikke til noget, for de blev slet ikke valgt så meget, at...
SF'erne var ikke helt enige om det. Gert Petersen ville gerne.
Det var det, der så var problemet, og det er jo den situation, vi også oplever i dag. Nu fik de jo altså så magt til at komme i en regering, og så forlod stort set alle partiet. Men dengang ville de frygtelig gerne... og så var vi til det her landsmøde, og græsrødderne, de var rasende imod. Skal SF nu opgive sine mærkesager på det ene og det andet punkt? Skal vi ikke forlange 10% reduktion af pengene til forsvaret osv.? Det kan ikke være rigtigt, og det vil vi ikke gå i regering på. Og den kritik, der var på landsmødet, den var selvfølgelig meget, meget belastende for Gert Petersen, der var formand på det tidspunkt. Og det var selvfølgelig helt naturligt, at man så skulle interviewe ham grundigt om, jamen hør nu her, er det, og så videre. Og det blev vi så ved med, og det klip, jeg tog med, det var altså endnu sjovere, hvis man kunne have set billederne, fordi han bliver virkelig rasende og står og tror det. Men lad os på den baggrund lige høre det, så kan vi...
Der skal indrømme sig til, og vi lader os ikke behandle som en juniorpart eller en andenrangsparti.
Men på forhånd stiller I ikke nogen specifikke krav?
Ikke specifikke, men vi stiller krav om indrømmelser på alle områder.
Men det er jo sådan en ret.
Nej, det er ikke en ret flydende og så videre. Det er modsat det, var Anker Jørgensen siger, at han vil ikke give os nogen indrømmelser. Og det vil vi ikke acceptere. Vi stiller ikke specifikt op og siger, så meget på det område, så meget på det område. Men siger, at der må tages hensyn til, der må gives indrømmelser til Socialistisk Folkeparti. Jeg er helt overbevist om, det er også hvad flertallet i den forsamling.
Men der er altså ikke nogen bestemte mærkesager, som I siger, det er...
Vi er ved med at køre med i det der. På den måde laver vi ikke et interview. Og det var 45 sekunder, du sagde. Nu kan du klippe ud, hvad der passer dig.
Ja. Ja. Tak skæbne.
Ja, ja.
Det var da også fuldstændig uforskammelsesport.
Jeg stillede samme spørgsmål tre gange.
Nej, du skal ikke stå og følge op på tingene.
Nej, det kan man ikke gøre. Men det er fuldstændig rigtigt. Det var da uforskammet og rasende blev han, og så videre. Og det var meget, meget, meget besværligt. Jeg har den lille situation bagefter. Han var vred. Han var også lidt ked af det, så næste dag, hvor vi jo på sådan nogle landsmøder...
Du har ikke klippet med fra næste dag?
Nej, det har
jeg ikke husket.
Jamen, det var langt, men... for det er jo 15 minutters krydsildsprogram.
Det, lille element.
Men det lille element i sagen var jo den, at Gerd Petersen var meget servil under den her krydsild, fordi han var godt klar over et eller andet sted, han er måske...
Han fortrød lidt, han havde hisset sig sådan op.
Og der har vi jo den der, når vi så har interviewet nogen i 15 minutter, i hvert fald, så er vi jo altid venlige, så vi havde den der standardbemærkning. Vi sluttede altid af med at sige tak, fordi du kom. Den bruger I sikkert også i dag.
Jo.
Men den gang der kunne jeg ikke dybe mig for, så i stedet for så sagde jeg tak, fordi du blev.
Hvad sagde han til det?
Der griner han trods alt.
Men der har været mange eksempler på det her, og den bølger jo lidt imellem, om det er journalisterne, der tager sig og er for nærgående, eller om det er, som eksemplet her viste, Gerd Petersen, der måske er lidt for finfølende.
Jo, men se, hvis vi tager et af de eksempler, mere nutidige eksempler, godt nok, måske et par år siden, men alle husker Bertel Haarder, der lille juleaften.
Ja.
Skal interviews.
Han står også på min blog her.
Ja, og han har lige forladt risengrøden, og det er han måske ikke så glad for. Men det var jo en due time, fordi han skulle lige sådan snakke lidt om det her forslag, de jo nu havde til at lave med fedme operationer og hvad der kunne komme ind der. Og så bliver han fanget i den her sag, nemlig at Sundhedsstyrelsen sidder lige og arbejder med det. Og så bliver han stillet det spørgsmål, hvorfor kommer du med det nu? Hvorfor venter du ikke de her 14 dage til, at Sundhedsstyrelsen kommer med deres konklusion? Og se, der bliver han jo så fuldstændig fanget, fordi det var han sgu egentlig ikke klar over. Han synes bare, det var en sindssygt god sag at komme med nu, lille juleaften. Og da journalisten i her igen holder fat, ja, så kan I huske, hvordan det bliver det rent, og han ender jo med at gå fuldstændig banane.
Altså sådan, som jeg husker det, så ender det med, at han går i raseri, og der bliver det fikst, og kommer tilbage i raseri. Jeg synes, det var rigtigt.
Men den her sag, nej, det kan jeg også, fordi han bliver underspillet af en af sine egne, og ikke har den information. Men se, her, den er jo klassisk i den forstand, og min påstand her, at 9 ud af 10 gange, hvor politikerne bliver fuldstændig forbandet over, at en journalist stiller spørgsmål, enten gentager dem. Når vi gentager spørgsmålene, så er det jo, fordi vi ingen svar får. Mm. Så skal man jo gentage. Men også i den her situation, så er det jo simpelthen, fordi de bliver irriteret på sig selv.
Jo.
De sviner ganske vist journalisten til, fordi at døden skal have en årsag, og helst en anden end dem selv. Men når de går på røven, når de bliver sure og vrede og panik, så er det næsten altid, fordi de har lavet deres egen fodfejl, og de bliver hamrende sure på sig selv.
Jesper Nyrstrup, er du enig i det?
Ja, det er jeg faktisk. Jeg tror, at mange af de der ting kunne undgås, hvis man tager politikerøjnene på et øjeblik. Hvis man var villig til, som jeg sagde for efterhånden, jeg tror i den første del af udsendelsen, at gik ind ligesom Behagerup gjorde dengang, og sagde noget om, at det gør skatteyderne. Hvis man gik ind og sagde, jamen det burde jeg vide, det ved jeg ikke. Jeg burde have fået det her opklaret, inden jeg lod mig interviewe. Mm. Det ved jeg altså ikke, men jeg kan lynhurtigt finde ud af det. Ring til mig om en halv time, hvis du har lyst. Mm. Altså, det vil jo fuldstændig pøse vand på journalistens ild. Ja. Man kan jo ikke komme videre som journalist, hvis man står over for en politiker, der gør det. Men selvfølgelig skal det være ærligt, når politikeren siger det. Det kan jo ikke blive en...
Men det sker en ofte ikke, fordi de kortslutter. De kortslutter i stedet for over deres egen fejl. Ja.
Men der kan jeg ikke forstå et nyligt eksempel, som jeg synes blev håndteret forkert af den pågældende politiker. Det var Lars Barfod, altså lederen af det konservative Folkeparti. Der havde været forskellige skriverier om, at han havde skaffet sig en lejlighed på Frederiksberg, og var det nu efter reglerne, og så videre, så videre, så videre. Hvor den står, ved jeg egentlig ikke. Men han havde i dagvis ikke været til at få fat i for Ekstrabladet. Hvis jeg havde arbejdet på Ekstrabladet på det tidspunkt, så tror jeg nok, jeg havde fundet ham. Men Ekstrabladet havde ikke fået fat i ham,
nej.
Og det var der ikke noget at gøre ved. Men han mødte jo så op på Christiansborg og skulle passe sit arbejde. Og så kommer der selvfølgelig, naturligvis kommer der en Ekstrabladsjournalist. De har ventet på at få fat i ham i 4 dage, og så dukker der selvfølgelig en op. Og det er jo der på gang, hvor han nu går og spørger til det med lejligheden. Og så, jeg synes ikke, at journalisten bare så forkert ad. Vi har set det på web-tv.
Ja, det drejer sig vist om et videoklip på 36 sekunder. Det er
ja,
ikke
men altså, det, der foregik ikke noget forkert der, efter min mening. Ja.
Det var der, hvor han fulgte efter på trappen. Og ja, efter, som altså, du sagde, det gjorde ja, du jo ikke i gamle dage.
Nej, men det her er bare ned fra anden sal, hvor de konservative bor, ja, og så op på tredje sal, hvor den konservative pressetjeneste er, og altså følge med der er efter min mening fuldstændig banalt og lige efter bogen, og det foregår ikke på en altså ubehagelig måde. Altså det er ubehageligt for Lars Barfod at skulle svare på sagen, ja, men det er jo ikke sådan, at
ikke et fysisk ubehag.
Opfører sig fuldstændig uetisk eller et eller andet. Jeg synes, det er lige efter bogen, og jeg synes, altså, jeg har 1000 gange været meget mere skrab, og har jo altså ikke oplevet en sanktion, som den her journalist fik.
Nå, for det ender jo med, at de får karantæne. At
journalisten de får karantæne.
Halvt år fik de
sgu. Og det var et halvt år?
Var det et halvt år?
6 måneders karantæne
af
præsidiets
formand. Så jeg ikke kan afsløre, det var en journalistpraktikant. Ja. Og jeg synes, det var uklædeligt af Folketingets præsidium. Jeg ved jo ikke engang, om de har set det klip, det er jeg ikke engang sikker på, de har. De har vel bare hørt på Lars Barfods fremlægning. Det er jo ikke sådan, at Ekstrabladet fik lejlighed til at blive indkaldt eller noget. Mm. Så det er jo altså politikere, der snakker med politikere, og der er jo ikke, der er ikke foregået en egentlig, ordentlig og super behandling af sagen. Så det synes jeg egentlig tegner ret skidt, sådan en ting meget der. Det synes jeg tegner ret skidt.
Ja. Og ved du hvad, Jan, den er også et så klart eksempel på, efter min mening, at politikere i dag er langt mere tyndhudet, end de var i vores
tid. Jamen, det tror jeg ikke.
De accepterer slet ikke, hvad de går. I gamle dage, der oplevede jeg, okay, så gik vi til den, og så skete der det. Og bagefter, ja, det var sgu nok min fejl.
Nogen var sådan, og nogen var også tyndhudet. Ja, ja. Jeg har et eksempel fra en embedsmand, for det er igen mange år siden. Det er helt tilbage i de tider, hvor økonomien i Danmark var helt af hovedet til. Og finansminister og andre talte om, at vi var på vej ud over afgrunden. Og på et tidspunkt skal jeg lave en TV-aktuelt, hvor jeg hiver den daværende nationalbankdirektør Erik Hofmeier i studiet. Og spørger ham, hvad han mener om situationen, og han fortæller, at han ville ikke bruge udtryk som gå ud over afgrunden. Han ville nok snarere bruge udtryk, at man var kommet ud i en sump, for det var ligesom der, man sad fast og kunne sådan ikke, og dansk økonomi var af pommeren til, og det fik han så lov til at sige temmelig længe. Mm-hmm. Og så stiller jeg et spørgsmål, som jeg slet ikke havde forberedt. Jeg siger til ham, jamen det er overhovedet rimeligt, at Danmarks nationalbankdirektør sidder og nedgør dansk finanspolitik, dansk økonomipolitik, dansk pengepolitik over for udlandet. Det er jo sådan set dem, der var vi jo dus. Det er jo sådan set dem, der skulle stå frem og komme med løsninger og fortælle, hvor meget vi gør et sætter. De er jo med til at tale det hele ned og gøre Danmarks kreditværdighed osv. osv. Så gik der sådan et stykke tid, så kiggede han, og så sagde han, ja, det har de sådan set nok ret i. Det, der skete, var, at udsendelsen var jo ikke slut. Det var en live-udsendelse. Den var ikke slut, før der var telefonstorm på TV-avisen. Folk var rasende. Sådan en møgunge journalist Myrtu kunne ikke tillade sig at stille landets nationalbankdirektør sådan et frækt spørgsmål. Nu var han en hædersmand, nationalbankdirektøren. Han gik faktisk i aviserne dagen efter og sagde direkte, at han synes, det var det eneste rimelige spørgsmål, rigtige spørgsmål, han havde fået i lang tid, og det gav ham stof til eftertanke. Men ikke desto mindre var der jo en reaktion fra radioråder, Gud, Konge og Fæderland. Mm. Men bare det, at man tillod sig at nærme sig en hædersmand, som han også var, på den måde, det blev altså opfattet som puha.
Ja. Hvis vi lige holder fast i den sag, som Jan Kærgaard åbnede før, med Lars Barfod og de her Ekstrabladets journalister, som så fik, lad os sige, 6 måneders karantæne. Vi husker det ikke præcis.
Måske er den sat ned.
Et sted mellem to og seks. Det kan være. Den er måske blevet anket.
Det var et par stykker, altså fotograf og journalist.
Det var to selve det, at de fik karantæner med 6 måneder eller 2 måneder. Det er sådan set ligegyldigt. Ja.
Jamen, det er jo meget utroligt, fordi hvis man skulle følge det stringent, så havde jeg jo ikke kunne arbejde i de 20 år på Christiansborg, fordi jeg har jo lavet sådan noget hver dag.
Og det er præcis det, jeg vil hen til.
Og jeg mener ikke, at jeg har egentlig overtrådt nogle kodeks. Det er ikke sådan, at hvis jeg synes, jeg har gået over en streg, jamen, så kan jeg da selvfølgelig godt gå hen til en politiker og sige, det der i går, det var faktisk ikke i orden. Det må jeg have lov at sige undskyld. Mm. Altså sådan kan man jo også godt lige tænke som journalist, at det der i går var, det er helt skide godt. Kan du ikke godt lige face den? Ja. Og så lige fortælle den politiker, at altså, sådan, du kan godt sige undskyld. Ja. Men i det daglige, jeg synes, det er helt galt, at Folketinget gik ind her.
Ja. Og med de ord vil jeg gerne have lov til at sige tak for denne omgang. Særudsendelse af det gode gamle Folketing. Tusind tak til Jan Kjærgaard, til Jes Myrto, til Claus Laursen, og lad mig slutte af med at sige tak, fordi I blev.
I har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i arkivet på Radio 24/7's hjemmeside radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.